คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2563รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ทำท่าที่จะไม่เป็นไปตามที่เพื่อนๆนะครับคาดหมายกันไว้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครตาม Twitter ของผมนะครับ @จรูนพันธ์นะครับหรือว่าเสิร์ชคำว่าณแดงก็ได้นะในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีการทำโพลนะใน Twitter นะครับคือในโพลเนี่ยผมถามว่าในสัปดาห์นี้นะครับคือวันที่21ถึงวันที่25กันยาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะไปทางไหนนะครับซึ่งปรากฏว่าเพื่อนๆประมาณ 68% นะครับในสัปดาห์นี้นะมองว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะฟื้นได้นะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะผ่าน 1,300 นะครับในขณะที่เพื่อนๆประมาณสัก 20% นะบอกว่าสัปดาห์นี้ 1,300 น่าจะทะลุได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับมีเพื่อนๆเพียงแค่ 8% นะครับมองว่าสัปดาห์นี้การเมืองเนี่ยจะกดต่อนะครับให้เซตเนี่ยไม่สามารถฟื้นได้นะจะเป็นภาพของการลงต่อนะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันเดียวเนี่ยก็แทบจะเฉลยเลยนะว่าไอ้โพลที่เราทำอ่ะสุดท้ายสงสัยจะออกมาผิดทางหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยดูอาการไม่ดีเลยนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไป13จุดนะครับปิดที่ 1,275 จุดนะครับก็ถือว่าหลุดแนวรับสำคัญนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็ตอนเช้าเองเนี่ยพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่เราให้ไว้ในแผนการเทรดเนาะคือแผนการเทรดที่ให้ไว้เมื่อวานคือถ้ายืน 1,292 ไม่ได้นะครับไม่ควรเล่นนะครับตลาดมันจำเป็นภาพของความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่งตอนเช้าปรากฏว่าไปบู้บี้บู้บี้ตรงนั้นสุดท้ายก็ยืนไม่ไหวลงมานะครับโดยวันนี้นะเซตอินเด็กซ์เนี่ยติดลบไป 1% เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพเดียวกับเอเชียนะคือเราไม่ได้แหกคอกนะเราก็เป็นไปเหมือนเอเชียนะครับวันนี้เอเชียติดลบ 0.7% นะครับส่วนอาเซียนเนี่ยติดลบ 0.6 นะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยติดลบมากกว่าเพื่อนนะซึ่งมันก็มีเหตุผลของมันครับคราวนี้ดูในภาพใหญ่ก่อนนะครับเหตุผลที่วันนี้ลงทั้งเอเชียเลยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวมาจากฝั่งตะวันตกนะครับคือฝั่งของอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยมีการรายงานว่าในนายกนะครับบอริส จอนสันน่ะได้มีแผนที่จะทำการล็อกดาวน์นะครับที่เมืองลอนดอนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากพบว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะที่อังกฤษเนี่ยเฉลี่ยนะฮะตอนนี้วันละ 4,000 คนอีกแล้วนะครับถ้าใครไปพล็อตกราฟดูเนี่ยมันเริ่มจ่อน่ะทำท่าจะเป็น second wave แล้วนะครับอันนี้เขาก็กังวลกันมากนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับมันเป็นข่าวที่ไม่ได้มาที่อังกฤษนะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่สาดไปหาสถาบันการเงินทั่วโลกเลยนะครับคือวันนี้นะครับมันมีรายงานว่านะครับหน่วยนะครับสืบสวนอาชญากรรมทางด้านการเงินของสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า FinCEN นะครับ FINCEN นะครับซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐนะเขาได้ระบุว่านะครับมีธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งในโลกนะครับได้มีความพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโอนเงินนะครับของบุคคลที่เป็นอาชญากรทางการเงินนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศเวเนซุเอลานะครับยูเครนแล้วก็มาเลเซียนะครับโดยเขาระบุว่าธนาคารเต่าปีนี้น่ะมีความเกี่ยวข้องนะอันได้แก่ธนาคาร Standard Charter นะครับธนาคาร HSBC นะครับ JP Morgan นะครับ Deutsche Bank เป็นต้นนะครับรวมถึง Bank of New York Mellon ด้วยนะครับซึ่งธนาคารเหล่านี้นะครับมีเวลา60วันนะครับในการหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะเขาแค่เป็นธนาคารธรรมดาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพบว่าธนาคารเหล่านี้นะครับมีความผิดจริงนะก็จะถูกค่าปรับมโหฬารเลยทีเดียวนะครับโดยข่าวนี้นะครับทำให้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับปรับตัวลงกันค่อนข้างแรงเลยนะครับเฉลี่ยประมาณสัก 3% นะครับก็ถือว่าเป็นการลงแรงที่สุดในรอบ2เดือนเลยนะครับยังไม่พอนะครับมันยังทำให้นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับในช่วงบ่ายน่ะติดลบไปถึง600จุดหรือติดลบประมาณสัก 2% เลยนะครับในขณะที่เงินต่างๆฟันโฟลนะก็วิ่งไปหาพันธบัตรรัฐบาลละกันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเลยส่งผลให้ตัวของบอนด์ยีลด์นะครับปรับตัวลงถึง 5% นะฮะดังนั้นนะครับด้วยข่าว2ข่าวนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับก็ลงตามเอเชียลงตามยุโรปไปนะครับแต่ว่าบ้านเรานะครับมีแรงส่งเพิ่มเติมกระทืบลงมานะครับก็คือข่าวลือกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์รวมถึงเมื่อเช้านะครับว่าในวันที่1ตุลานะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเรียกว่ากลับไปใช้เกณฑ์เดิมแล้วนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ ceiling กับ floor นะครับที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยได้มีการปรับเกณฑ์มาที่บวกลบ 15% นะครับ1ตุลาก็จะกลับไปเกณฑ์เดิมนะบวกลบ 30% ก็เฟี้ยวกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับ ส่วนเกณฑ์ที่2นะครับมันเกิดขึ้นตอนตลาดตอนนั้นมันลงเร็วมากนะครับลงไปหา900กว่าจุดนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็กลัวว่าตลาดมันจะลงต่อใช่ไหมเขาก็เลยคุมเรื่องของการช็อตเซลล์นะครับไม่ให้โยนช็อตฝั่งบิดนะซึ่งพอเกณฑ์นี้ออกมาปั๊บนะครับมันก็เลยทำให้แรงช็อตหายไปค่อนข้างเยอะเลยก่อนหน้านั้นนะตอนที่เปิดช็อตกันอิสระนะช็อตวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 3,000 ล้านบาทถือว่าเยอะมากนะกับตลาดหุ้นเนี่ยเทรดกันประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ช็อตอย่างเดียวเนี่ย 3,000 ล้านเนี่ยถือว่า 10% ของการเทรดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่คราวนี้พอเกณฑ์นี้ออกมาปั๊บเนี่ยนะครับการช็อตก็เริ่มเบาลงเบาลงทุกวันเนี่ยนะครับเหลือช็อตไม่ถึง 1,000 ล้านบาทก็ถือว่าคุมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วผลลัพธ์ของการคุมการช็อตฝั่งบิดนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจาก900กว่าจุดไปหา 1,450 จุดได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแกเอาความมั่นใจมาจากไหนนะว่าถ้ากลับไปใช้เกณฑ์เดิมใครๆช็อตก่อช็อตเนี่ยตลาดหุ้นเราจะสามารถรองรับเม็ดเงินของการช็อตนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆถามว่าหุ้นประเภทไหนเนี่ยที่ต้องระมัดระวังกับเรื่องเกณฑ์นี้นะครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกณฑ์ช็อตเซลล์เนี่ยผมว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อยู่โซนบนนะครับคราวนี้เราจะแยกยังไงว่าหุ้นอะไรอยู่โซนบนโซนล่างนะครับให้ดูนี้ฮะให้ดูเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นสำคัญนะครับถ้าเกิดราคาหุ้นน่ะมันลอยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปประมาณสัก 40-50% เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือหุ้นโซนบนละแปลว่ามันลอยไปนะครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆมันตามไม่ทันนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าไปดูแพทเทิร์นแท่งเทียนนะมันเป็นอะไรที่มันชันๆเร็วๆเนี่ยนะครับความชันสักเกินกว่า45องศาเนี่ยพวกเนี้ยระมัดระวังด้วยนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงที่ต้องระวังนะก็คือเป็นหุ้นที่โซนล่างแต่ว่าเป็นโซนล่างจัดๆนะครับคือราคาหุ้นน่ะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันมากๆนะครับแต่อันเนี้ยเป็นแค่เงื่อนไขเดียวนะเงื่อนไขที่2คือให้ดูด้านซ้ายมือด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าราคาหุ้นน่ะมันจ่อจะทำนิวโลอ่ะอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาหุ้นที่มันจ่อทำนิวโลน่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานออกมาในเชิงลบออกมาซ้ำเติมแบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะพรวดแล้วทำโลใหม่ไงคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะโดนแรงช็อตซ้ำเติมมาค่อนข้างแรงมากเลยเพราะงั้นพวกเนี้ยต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นสรุปนะสำหรับเกณฑ์ช็อตเซลล์นะให้ระวังอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือหุ้นที่อยู่โซนบนลอยไปไกลๆนะครับห่างจากเส้น200วันเยอะๆนะครับราคาหุ้นขึ้นแบบมีความชันสูงๆไอ้พวกเนี้ยระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือหุ้นที่อยู่โซนล่างจัดๆนะครับแล้วเป็นโซนล่างที่จ่อทำนิวโลอันนี้ระวังนะครับถ้ามีปัจจัยพื้นฐานในเชิงลบออกมาปั๊บแถมตลาดเปิดทางให้ทำช็อตเซลล์ได้ด้วยเนี่ยไอ้พวกแบบเนี้ยมันจะลงได้เร็วมากนะระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปวันนี้เลยว่าตลาดเนี่ยคือถือว่าเป็นการลงตามเพื่อนบ้านนะแม้ว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นข่าวของอังกฤษข่าวเรื่องของธนาคารต่างๆน่ะมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับบ้านเราเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นการลงตามเพื่อนบ้านแต่ว่าเราลงมากกว่าเขาอีกช็อตนึงเพราะว่าเรื่องของเกณฑ์เรื่องของซิลลิ่งกับฟอร์ที่เปิดให้เล่นกันรุนแรงมากขึ้นนะครับเปิดให้ทำช็อตเซลฝั่งซ้ายได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ซ้ำเติมตลาดหุ้นเราในวันนี้นะฮะส่วนพฤติกรรมของหุ้นในวันนี้นะครับตอนเช้าเราก็เปิดเด้งบวกมา6จุดนะครับจากเรื่องของการผ่อนคลายทางด้านการเมืองอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะสุดท้ายมันไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันนะครับทุกอย่างเข้าไปเจอกันในสภาต่อมันก็ผ่อนคลายได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเช้าก็ยังไม่สามารถไปได้ไกลนะ1292ยืนไม่ได้สุดท้ายตอนเช้าน่ะปิดบวกไปแค่3จุดนะครับจากนั้นพอตอนบ่ายปุ๊บนะครับข่าวอังกฤษมาข่าวธนาคารมานะครับแล้วก็ข่าวลือเรื่องของเซตเนี่ยนะครับเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ต่างๆก็เป็นข่าวที่กดให้ตลาดนะครับไหลลงตลอดช่วงบ่ายเลยนะฮะโดยนะครับไหลลงไปปิดที่1275นะก็อยู่ใกล้กับโลของรอบนี้แหละ1270ก็ค่อนข้างเสียวเลยทีเดียวนะครับคราวนี้หุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้เนี่ยเอาก็จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่นะเป็นภาพที่กดกันทั้งตลาดเลยนะครับไอตัวที่ดันตลาดวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดกลางนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ TQM บวกมา 4% นะครับ BLA บวกมา 4% นะครับแล้วก็ตัวของ BTSบวกมา 1% นะครับไอ้ TQM กับ BLA พวกประกันพวกเนี้ยผมก็งงนะว่ามันบวกกันมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของโควิด19น่ะที่อังกฤษอ่ะมันไกลจากบ้านเรามากเลยนะครับแล้วทุกวันเนี้ยไอ้ประกันโควิดที่ทำกับ TQM น่ะนะครับกว่าจะหมดอายุอ่ะมันก็ประมาณสักมีนาเมษาปีหน้าไงเพราะงั้นคงไม่มีใครไปทำประกันเพิ่มเนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันว่า TQM มันขึ้นได้ยังไงนะแต่ถ้ามองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ยังสามารถยืนได้ดีนะอย่างที่ชี้เป้าให้ดูนะครับคือวันนี้มันมีข่าวว่า MTC นะเมืองไทยแคปิตอลน่ะก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาดูใจกันกับธนาคารออมสินนะคือธนาคารออมสินน่ะเขาเริ่มเปิดทางแล้วว่าใครอยากจะมาช่วยเขาอ่ะทำเรื่องของnon bank นะครับไฟแนนซ์ต่างๆให้กับประชาชนอ่ะก็เรียกว่ามาพูดคุยกันนะครับซึ่ง MTC บอกว่าตอนนี้ได้รับข้อเสนอจากแบงก์ออมสินละอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามันได้ผลตอบแทนเหมาะสมคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ ครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ LT ติดลบไป 1% ปูนใหญ่นะครับติดลบไป 2% นะครับก็ราคาจองหุ้นลูกก็ประกาศออกมาแล้วนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ Delta นะฮะวันนี้ติดลบไป 3% ก็ขูดขายทางกำไรกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับหน้าหุ้นวันนี้นะครับกลุ่มส่วนใหญ่นะหุ้นขนาดใหญ่โดนปาหมดเลยนะครับเป็นเรื่องของมาร์เก็ตครับก็กลัวภาพตลาดกันนะครับส่วนกลุ่มที่ยังเล่นต่อน่ะจะเป็นกลุ่มที่มีข่าวใหม่เรื่องใหม่สดเข้ามานะครับก็คือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับวันนี้ MTC ยืนได้สวัสดยืนได้แล้วก็บัตรเครดิต KTC ก็ยังสามารถยืนได้นะครับเอาละคราวนี้ผู้เล่นในตลาดวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เราเจอทวินแคม16วาวอีกแล้วนะครับกองทุนกับฝรั่งจับมือกันขายวันนี้กองทุนขายไป 2,719 ล้านบาทขายติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับขายไป 3,200 ล้านบาทนะครับใน2วันนี้นะครับส่วนนักทุนต่างชาติวันนี้ขายไป 1,890 ล้านบาทขายติดต่อกัน4วันทำการแล้วนะครับรวมๆกันก็ 6,000 ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งประเด็นของทั้งสองน่ะผมว่ามันเป็นมีอยู่2เรื่องนะครับอันที่1คือเป็นภาพของการตกใจนะครับขายทั้งกระดานเลยนะครับจากเรื่องของยุโรปเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนอันที่2น่ะผมมองในมุมของเทคนิคนะคือพอตอนเช้าน่ะมันหลุดแนวรับสำคัญในระยะสั้น1280ปั๊บน่ะซึ่งมันเป็นจุดต่ำสุดของวันพุธกับวันพฤหัสที่แล้วไงถ้ามันผ่าน1280ปุ๊บเนี่ยฮะมันเห็นแนวรับถัดไปไหวๆเลย1270ซึ่งเป็นโลของรอบเลยนะครับคนก็กลัวว่าถ้าหลุด1270เนี่ยมันจะไหลลงลึกไงเพราะว่าถัดจาก1270น่ะมันไกลถึง1ประมาณสัก1235ไงเพราะงั้นพอหลุด1280ปุ๊บคนเห็น1270ไหวๆคนก็เริ่มกลัวละก็เริ่มมีการลดน้ำหนักกันลงมานะครับสมมุติค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 4,183 ล้านบาทนะครับก็ลดลงไป 20% จากวันนี้นะฮะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการวางแผนการเทรดของสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าพรุ่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตลาดนะครับอินเวสเตอร์นักลงทุนนักวิเคราะห์น่ะจะเรียกสติกันว่าเฮ้ยไอ้ที่ลงวันเนี้ยมึงเกี่ยวหรือเปล่าตั้งสติดีๆนะครับซึ่งประเด็นของข่าวธนาคารนะผมมองอย่างนี้นะครับคือรอบเนี้ยนะครับมันไม่เหมือนสับพรามนะครับเพราะว่าสมัยสับพรามน่ะมันเป็นเรื่องของเดลิเวทีฟมันเป็นเรื่องของความโลภนะครับที่คนน่ะอยากจะได้ผลตอบแทนสูงๆนะครับก็เอาหนี้ไปจับมัดรวมกันแล้วไปขายต่อจับมัดรวมกันแล้วไปขายต่อคือมันเป็นเดลิเวทีฟไงมันเป็นเรื่องของความโลภเพราะฉะนั้นปัญหาของรอบนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างนึกออกไหมมันเป็นเรื่องของโครงสร้างคือมันเป็นภาพเหมือนให้นึกภาพเหมือนเป็นโดมิโนอ่ะมันแตะหนึ่งอันอ่ะมันล้มคลืนเลยนึกออกไหมนี่คือปัญหาของรอบที่แล้วคือปัญหาของเรื่องโครงสร้างแต่ว่ารอบเนี้ยนะครับที่ข่าวมันออกมาอ่ะมันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจากคนบางกลุ่มมันไม่เป็นเรื่องของโครงสร้างนึกออกไหมเพราะงั้นต้องบอกว่าปัญหารอบเนี้ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวของกลุ่มธนาคารถ้าธนาคารไหนพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าฉันอ่ะนะครับไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะครับถ้าใครสามารถพิสูจน์ตัวนี้ได้นะไอ้นี่ก็รอดแต่ถ้าใครพิสูจน์ไม่ได้นะคุณก็โดนค่าปรับของคุณไปเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องทุจริตเป็นเรื่องคอร์รัปชันส่วนตัวส่วนธนาคารมันไม่ได้เป็นเรื่องลักษณะเชิงโครงสร้างเหมือนตอนสับพลาไม่ถูกไหมเพราะงั้นเทียบน้ำหนักกันอ่ะรอบนั้นอ่ะหนักกว่าเยอะรอบเนี้ยเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้เช้านะผมคิดว่าตลาดเนี่ยก็น่าจะเรียกสติกันได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราอาจจะมีเซนติเมนต์เชิงลบจากตลาดหุ้นอเมริกาในคืนนี้นะซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ดาวโจนส์ติดลบกันอยู่ประมาณสัก500จุดสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะเพราะงั้นพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะโดนอีกกระแทกอีกนิดนึงนะครับเป็นเซนติเมนต์ของดาวโจนส์ในคืนนี้นะครับแต่ว่าในเชิงของเนื้อหาคอนเทนต์แล้วอย่างที่อธิบายนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเชิงโครงสร้างมันเป็นเรื่องทุจริตหรือเปล่าลายธนาคารแค่นั้นเองมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเราขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกนี้ตลาดน่าจะเริ่มมีสติที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในเชิงของเทคนิคนะครับพวกนี้สำคัญมากนะครับแนวรับสำคัญของพวกนี้คือ1270นะครับซึ่งมันเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้เลยนะครับเพราะงั้นหลุดไม่ได้นะคือถ้าเกิดหลุด1270น่ะแนวรับถัดไปน่ะมันลึกนะ1235ไงโอ้มันหายไปอีกประมาณสักเกือบ40จุดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ต้องวัดใจนิดนึงนะครับช่วยกันลุ้นนะไม่ให้ตลาดหุ้นน่ะหลุด1270นะช่วยกันลุ้นนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับสำหรับแผนการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับคือถ้าเกิดตลาดตอนเช้าเนี่ยมีกระแทกกันลงมานะครับแล้วไม่สามารถยืน1270ได้เอาเป็นว่าภายในเวลาสัก11โมงแล้วกัน ถ้า11โมงยังยืน1270ไม่ได้นะแปลว่าตลาดเนี่ยน่าจะเลือกทางลงละแล้วก็ต้องไปรอแนวรับถัดไปคือ1235นะครับงั้นใครที่อยากจะเทรดนะพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะให้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงน่ะรอให้มันไม่หลุด1270ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมามองเรื่องของการจะเทรดหน้าเด้งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรับความเสี่ยงนะพรุ่งนี้อยู่เฉยๆก็ได้นะครับรออย่างเดียวนะครับใช้แนวเดิมเลยคือเส้นกดของ Time Frame Week นะครับที่อยู่ที่1292นะครับถ้าตลาดเริ่มแสดงออกว่ายืน1292ได้นะครับแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเริ่มเด้งนะครับเริ่มเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เริ่มเด้งนะตรงนั้นค่อยน่ากลับเข้าไปเก็งกำไรนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ตอนหัวค่ำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ